contar con todos os colectivos que están ubicados nos determinados puntos da cidade e facer realidade o gran soño de que seguimos traballando neso e que se ten avanzado moito nese ámbito, pero que nunca se acaba, que é a cohesión social. É dicir, coller todos os actores que están facéndose, despregando os seus servicios, os seus traballos nas rúas e nos barrios da cidade, facelos partícipes de todo, que se sintan veciños e veciñas máis, como calquera, e que tamén poñen en riba da mesa as súas demandas.